подкасты «Радио Свобода».
Ужо праз некалькі месяцаў у Беларусі адбудзецца першая пасля прэзідэнцкіх выбараў 2020 года выбарчая кампанія. Гэта выбары ў так званы парламент, а таксама мясцовыя выбары. Як Лукашэнка збіраецца іх праводзіць і галоўнае навошта? Пра гэта мы сёння пагаворым у нашым эфіры. Мяне завуць Дмітрый Гурневіч. А мае сённяшнія госці, эксперт па выбарах і спецыяльны дарадца Ціхановскай, Светлана Ціхановская, Александр Шлык, а таксама палітолог і галоўны рэдактар беларускага штогодніка Вадзім Мажыка. Вітаю вас.
Привет.
Давайте спачатку пачнем з невялікага анонсу. Я проста скажу, магчыма, для тых, хто не ведае, што выбары ў палату прадстаўнікоў у Беларусі разам з выбары ў мясцовыя саветы пройдуць 25 лютага, то бок фактычна ўжо праз 3-2,5 месяцы, а выбары ў Савет Рэспублікі, так званы Сенат, адбудуцца 4 красавіка. Пытанне першае да вас абодвух. Давайте пачнем з Александра. Ён у нас спецыяліст па выбарах. Навошта іх увогуле праводзіць, калі, як кажуць некаторыя эксперты-назіральнікі, і так усё зразумела?
Ну, хіба варта пачаць з таго, што нема амаль ніводнай краіны, дзе выбары не праводзяцца. Нават у тых краінах, дзе ёсць велізарныя праблемы з дэмакратыяй, дзе можна нават дзяржаўны лад характарызаваць як дыктатура ці нават таталітарызм, нават там выбары праводзяцца ў Паўночнай Карэі. Успомню тое, што і ў Савецкім Саюзе таксама праводзіліся выбары. Можа, і там быў адзін толькі кандыдат у бюлетэнях, але выбары, а дакладней тое, што называлася выбарамі, ну, праводзілася. То бок мінаваць гэтага, ну, увогуле немагчыма, і я разумею, што і рэжыму таксама хацелася б, можа, не праводзіць гэтыя выбары, бо гэта рызыкі таксама і такі момант няўпэўненасці, можа, як адрэагуе грамадства, ці увогуле людзі прыйдуць, але не праводзіць нельга.
Вадзім, а дзеля каго гэтыя выбары Лукашэнка збіраецца праводзіць? Гэта хутчэй для ўнутранага карыстання ці для вонкавага?
Ну так, я тут працягнуў думку калегі. Сапраўды, выбары паўсюль праводзяцца не таму, што тут у чым прынцыпе адрозніваюцца у сэнсе выбараў дыктатуры ад дэмакратыі. У дэмакратыях невядома, які будзе вынік, але вядома, як усё будзе праходзіць. А ў дыктатурах наадварот, вынік-то вядомы, а вось як усё пройдзе невядома. І в прынцыпе такія выбары праводзяцца для трох суб'ектаў. Ну, па-першае, так, гэта ўнутраная аўдыторыя, якой усё ж такі трэба дэманстраваць, ну, прынамсі некую такой вось фармальны фреймворк, рамку, як увогуле ўсё існуе. Чаму гэтыя людзі вось нечым кіруюць? Бо іх быццам бы абралі. Прынамсі для тых, хто так можа крыху сам, можа, разумеючы, сэнс, але такі заключвае вочы, ну, типа, вось выбары ж праводзяць. По-другое, гэта, канечне, знешняя аўдыторыя, бо дэманстраваць ўсё ж такі хоць некую легітымнасць у сучасным свеце, нават такія вось там рэжымы ў Азіі, дзе, ну, просто ўжо відавочна, да, так, на то больш падобна, да, каких монархий, где уже правят там на шапки, десять на вот другое, десять и третье поколение, все равно выборы проводятся, бо так, в современном свете, ну, не модно быть просто вот авторитарием, тому, что ты авторитарий, тому, что твой батька авторитарий, ти тому, что ты там звыш человек. Нет, треба некие выборы проводятся. Ну, и третье, далеко не малоистотная аудитория, это, власна, бюрократия, якая мусить отыграть свой сценарий. Выборы шмат у чым гэта такі вось элемент некай. Так можа фармальнасці, так можа ўсё прадказальна, але тым не менш гэта элемент такі сімвалічны. Сімвалізм у палітыцы ўсё ж такі шмат што значыць. І так важна прадэманстраваць, што бюракратыя здольная правесці выбары, што гэта, ну, не будзе выглядаць проста нейкім такім фэйл-стэйт, дзе не сабраліся, не ведаю, там нейкі там polling stations, не прыйшлі людзі, што ўсё не працуе. Не. Трэба паказаць, што быццам бы ўсё працуе, працэс адлажаны. І таму для гэтых трох актораў адпаведна і праводзяцца выбары. І сапраўды, канешне, вось ужо пачалі падымаць тэму таго, а ці магчыма будзе гэты выбары правесці, бо ось мая калега, цяперашняя палітычная вольная Валерыя Касцюгова, была адна з яе асноўных высноваў пасля 2020 года, што гэта апошняя электаральная кампанія, на якую рэжым Лукашэнкі здольны, што ну, немагчымыя будуць новыя выбары. І з аднаго боку мы так сапраўды бачым, што рэжым пакрысе спрабуе даходзіць ад выбараў. Вось гэты механізм беларускага народнага сходу, што яго зафіксавалі, так, ён жа фактычна пра тое, каб большасць удзельнікаў органы, якія атрымоўвае найвялікшыя паўнамоцтвы, ну, проста прызначаць, не рабіць ніякіх выбараў. Але разам з тым, усё ж такі праводзяцца нейкія электаральныя кампаніі, вымушаны рэжым гэта рабіць. І вось я зараз скончу, вось апошні тэст, ён быў такі, ну, не надта карэктны. Бо ўсё ж такі, так, сыны рэферэндум, які супаў з пачаткам вайны, так, з аднаго боку ён прадэманстраваў надзвычайнасць гэтай падзеі, што і людзі на пратэсты выйшлі, ўсё так сабе адбылося, але разам з тым, ну, гэта кантэкст вайны. І таму так, для рэжыма таксама важна паказаць, што не, мы ўсё ж такі цяперка здольныя ўсё нармальна правесці. А вось атрымаецца ці не, гэта ўжо пытанне.
Александр, пасля 20-го года ў Беларусі ўсё ж такі новая палітычная рэальнасць, пры тым, што з 95-го або 6-го года тут разыходжанне ў Беларусі ўжо не дэмакратычны лад. Тым не менш, зараз пасля тысячаў палітзняволеных і пасля поўнай ізаляцыі міжнароднай Беларусі іншая рэальнасць, хто на вашу думку, і з якой матывацыяй сёння можа пайсці ўвогуле кандыдатам і ў Савет Рэспублікі, і ў Палату прадстаўнікоў, і ў мясцовыя саветы?
Па-першае, мне падаецца, людзей, якія ідуць у Палату прадстаўнікоў ці ў Савет Рэспублікі, ўвогуле недакладна пытаюць, ці яны хочуць там пайсці, ці не. Гэта больш, ну, такая партыйная задача. Калі ім кажуць, што трэба ісці, ну, пойдуць. Тым больш, што гэта дае некаторыя прывілеі, гэта дае дадатковы заробак, менавіта ўплыў і гэтак далей. Ну, рызыкі таксама, але дзе ў гэтай наменклатуры няма рызыкаў. То бок, калі іх папросяць, яны пойдуць. Хто гэта будзе канкрэтна, я мяркую, ўжо і можа і нават і вызначыць. Большае пытанне выклікае тое, якая матывацыя будзе ў людзей, каб прыйсці на ўчасткі і прагаласаваць увогуле. Мяркую, што і рэферэндум у 22-м годзе паказаў, што ў людзей недастаткова матывацыі, каб прыходзіць. На гэтых выбарах, нагадаю, ну, парламенцкія выбары мясцовыя ніколі не карысталіся вельмі большой папулярнасцю ў Беларусі, і гэтая кампанія будзе, ну, не толькі не выключэнне, а яшчэ і меншая матывацыя будзе, бо відавочна і тое, што палата працаўнікоў не прымае вырашаль лёсы вырашальных рашэнняў, і ўсё больш людзей пераканаліся ў 20-м годзе, як гэта працуе, ці дакладней, як гэта не працуе механізм выбараў. Ну, я мяркую, што гэта вельмі складаная задача для рэжыму арганізаваць гэтыя выбары, каб яны не толькі адбыліся, а яшчэ і выглядалі добра. То бок, хіба будуць ціснуць на людзей, каб яны прыходзілі, хіба будуць намінаваць кандыдатаў, якія будуць выконваць функцыю папросту таго, каб там быў не адзін кандыдат у бюлетэні. Невядома, што будзе з міжнароднымі назіральнікамі. Дакладна будуць некаторыя міжнародныя так званыя назіральнікі з Усходу, з СНД, можа, з Шанхайскай арганізацыі. Мне падаецца, што місія ОБСЄ паспрабуе прааналізаваць сітуацыю і накіруе місію па ацэнцы патрабаванняў для назірання, але мне падаецца, і гэта нармальна, гэта першы нармальны метадалагічны крок з боку АБСЄ ў будь-якіх выбарах. І мне падаецца, што найбольш верагодным заключэннем гэтай місіі па ацэнцы патрабаў з боку АБСЄ будзе тое, што ну, назіраць увогуле няма за чым. АБСЄ хіба не будзе марнаваць ресурсы на тое, каб назіраць за фарсам і назіраць за выбарамі, якія праводзяцца ў умовах, калі няма палітычнай канкурэнцыі, а што яшчэ важней, ну, нагадаю, што Туркменістану АБСЄ місіі дасылала, бо там канкурэнцыі палітычнай няма, плюралізму няма, але туркменскі бок заўсёды дэманстраваў такія жаданні дыялогу. Ну, беларускі рэжым такого жадання дыялогу не дэманструе, і хіба найлепшым пытанне было, калі вы хочаце дыялогу, то пачынайце выпускаць палітвязняў, напрыклад. Гэтага не адбываецца і не адбудзецца, то бок аргументу, што трэба назіраць за гэтымі выбарамі, каб адбыўся які-кольвек дыялог, ну, таксама цяжка сябе ўявіць. Увогуле, мне падаецца, што галоўнай праблемай будзе менавіта матывацыя ці недахоп матывацыі людзей увогуле ўдзельнічаць у гэтым фарсе.
Вадзім, якраз пра матывацыю людзей я таксама хацеў вам працягнуць пытанне, таму што ў так званай апазіцыйнай або дэмакратычнай інфармацыйнай бурбалцы заўсёды гаворыцца пра палату прадстаўнікоў, Савет Рэспублікі, або мясцовыя саветы, хутчэкнікі, або бутафорскія ўтварэнні, которые нічога не вырашаюць. Але тым не менш, там людзі збіраюцца, пра нешта, за нешта галасуюць, нешта, некія дакументы разглядаюць, там працуюць розныя камісіі, магчыма, нават у мясцовых саветах і больше нават варушняк, як кажуць. Ці сапраўды яны настолькі дэкаратыўныя, ці ўсё ж такі ёсць група людзей, якія бачаць іх некае значэнне, хаця нават мінімальнае, і захоча туды прайсці, каб паплываць?
Ну, дивіться, правда, тут ви зараз, Олександр, слушно сказав про частку таких кандидатів, які фактично так не будуть самі вирішувати балотуватися, яких фактично призначують кандидатами у депутати. Я згадував, як на минулих, коли виборах, коли ще можливо було бути так назиральником, я пам'ятаю, як на моєму частку там, знаєш, це був там директор школи, ніка там учителька там, і ніка там докторка. Ну, відомо, що типу, хто перемог. І, звісно, такі так само частки будуть, їх, певно, буде навіть більшість. Але разом з тим, звісно, будуть все ж таки, певно, з'являтися ніякі люди, які, по-перше, спробують стати кандидатами, і з яких, я боюся, більшість може і не зареєструють. Ось, наприклад, былий керівник былої партії «Зелених» так само казав, що планує удільничать, хоч, м'яко кажучи, розуміє, що ж тут відбувається. Наприклад, розуміє, так само партія «Громада Отверчення» планувала, принаймні, може, про збори підписів, бо тепер від партії вже не вилучиш, і я так само нема. Але так само планувала, хто хоче там вилучати. Я веду так само, що некоторые, ну, скажімо так, осторожно, некоторые політичні сили, які, може, удільничали у виборах, і у 20-му році, і у раніших, все ж таки готові ніяких людей, принаймні, розглядають таку можливість висовувати, підтримувати. Тут, звісно, нам з того, що навіть я тут ведаю, гэтыя магчымыя кандыдаты, яны не будуць публічна дэкларваць сваю сувязь з ніякімі палітычнымі сіламі, бо ў сённяшняй Беларусі гэта не перавага, а хутчэй большая рызыка. Разом з тим, некі кандидати, які будуть такою підтримкою користатися, які будуть, може, стракатися на ніяких зумах, де будуть там слухати ніякий досвід заходні, так само такі кандидати, певно, будуть. І ось велике добре питання, а що тих людей подвоє йти? І у палату представників, і у місцеві совєти. Ну, мені здається, зараз справді, що цікаво, як це не дивно, але це політичний досвід. У любой новой Беларуси человек, який так удельничал, принамсі, у во всіх выборах, навод там за часами Лукашенки, навод ось у гэтых, може, у них наступно, а уже тим больше, коли у його отрималося, дякуючи некій м'якій риторці, там, прийти на некий, може, місцевий совет, де просто там не знайшлося конкурентів, чи де призначений старшиня совхоза просто помер за день до виборів, і не було кого призначити, чи що. Ось коли такі люди, тим більше, трапять на вас, які мають невеликий узровень, не приймаються ніяких рішень. Ну так, вперед мені питали особисто, з пункту глядження, їх особистої політичної кар'єри. Так, це буде досвід, який буде потім, коли ці люди будуть, там, мені, раз 5-10 років давати інтерв'ю в Савозі у ніякому випадку, їх будуть представляти так, були депутати, ось там, місцевого совету, такої там округи, чи там кандидату, депутату, палату представників. І так для їх буде цікавий досвід, корисний досвід, який може для їх особистої політичної кар'єри нещо значити. І тут відомочні усі, звісно, велізарніші ризики, які для цього є, але треба розуміти, що люди, які розглядають в огляд таку можливість, це люди, по-перше, які до сьогодні зацікавлені у білоруській політиці, і, по-друге, що і все залишаються у Білорусі. І коли такі ось люди розглядають третє можливість для себе, типу, дільничці в виборах чи ні, то мы уже бачим, что это люди, ну, готовы досить для великих политических рисков. Ну, врач їх буде шмат, але такі так само будуть.
Олександр, ось Ігор Карпенко, новий старшиня ЦВК, говорив про нововведенні у гэтых кампаніях. Трошечки зміняються некоторі правила. На які ви, як експерт, звертаєте найпершу увагу, що, на вашу думку, самое цікаве, хоча ми розуміємо, що ці правила писані вилами по воді.
Ну, хіба найважніше нововведення, тое, що не буде участку для голосування за межой Білорусі. Гэта де-факто позбавить права голосу приблизно 500 тисяч білорусів, які опинулися зараз за межами країни. Ну, звісно, Карпенко, там ЦВК заявляють, що хочете проголосувати, приїжджайте у Білорусь, але, ну, відомо, з якими ризиками гэта зв'язано. І я меркую, що вельми-вельми нешмат людей захочуть, аж настільки захочуть прийняти удел у голосуванні, що поїдуть у Білорусь, каб там віддати свій голос. Це перше. Друге нововведення, це так само, ну, щось таке не до кінця, ну, нелегальне, але виглядає вельми-вельми дрэнна. Гэта тое, што спіск чальцоў выбарчых камісій ўжо не будуць публікавацца. Хіба існуюць цяжкасці не толькі з тым, каб прывесці людзей на ўчасткі, каб яны прагаласавалі, хіба існують тяжкості з тим, каб заповніть виборчі комісії людьми, які ахвотно будуть удільничати, чи навіть не ахвотно будуть удільничати в фальсифікаціях. 20-й год показав, що достатково шмат комісій і людей у гэтых комісіях, а їх хіба було більше, ніж таких комісій, вони імкнулися працювати сумленно, лічити голоси сумленно, їх публікувати, об гэтым розмовляти, у їх є досвід, і вони ось таких людей система і боїться. То бок, коли нема ахвотних, і люди ведають, що яны будуць займацца фальсіфікацыямі і ведаюць, што гэта дрэнна. Можа, раней яны не разумелі, наколькі гэта дрэнна, а пасля 20-го года дакладна разумеюць, што наколькі гэта дрэнна і да якой крыві гэта вядзе. Ну і вось засакрачваюць іх спіскі. Яшчэ хіба паглядзім, што будзе там у дзень галасавання, як будуць кантраляваць вось гэтую забарону на фотаздымкі. Хіба не будзе вялікай праблемы з гэтым, бо ну менавіта не будзе там столькі людзей, якія захочуць фатаграфаваць свае бюлетэні. Я мяркую, што цікава, што яшчэ засталася графа супраць усіх, бо гэта стварае рызыкі для сістэмы, бо калі большасць людзей у акрузе прагаласуе супраць усіх кандыдатаў, то де-факто і де-юра кандыдат не ніводны кандыдат не пераможа, і ў гэтай акрузе папросту не будзе свайго дэпутата. І ну цікава, што гэта засталося. Я падкідваю ідэю ЦВК, але ўжо хіба трошечки запозна, каб мяняць правіла. Ну хіба на гэтым спынюся, ёсць і іншыя новаўвядзенні, але гэта такія найбольш значныя, найбольш відавочныя і найбольш цікавыя.
Вадзім, Светлана Ціхановская афіцыйна заявляла пра тое, што выбары гэта не выбары, і што іх магчыма трэба байкатаваць, пра гэта гаварылі і іншыя таксама палітычныя дзеячы за мяжой беларускія. Ці ёсць сэнс у байкатаванні выбараў, калі там няма мяжы нават удзелу?
Ну, сапраўды, дыскусія пра выбары ў аўтарытарных краінах, ці байкатаваць, ці ўдзельнічаць, і калі вы ўдзельнічаеце, вы там легітымізуеце рэжым, а калі вы байкатуеце, вы, значыцца, страчваеце ўвогуле там любую магчымасць атрымаць досвід. Там гэта ўсё, ну, факты выкладзеныя і шмат разоў ўжо аргументы ўсе прагаворыныя, мне здаецца, і не толькі адносна Беларусі, гэта ж толькі не нас тычыцца, тут не адзіная аўтарытарная краіна ў свеце. Я, в принципе, згодна з тым, што ўсе, як мінулым паказваў, што так для некаторых людзей удзел у гэтых выбарах будзе мець сэнс асабіста для іх палітычнай кар'еры, безадносна таго, што выбары несправядлівыя і гэтыя людзі там 99% што не перамогуць. Ну, прызывы для байкота за мяжы выглядаюць крыху так, мне здаецца, зараз бессэнсоўна, проста з той логікі, што, як слушна Александр сказаў, мы за мяжой і так ўжо ўсе пазбаўлены права голаса. Тому хочу я байкатаваць выборы, не хочу байкатаваць выборы. Ну, де-факто буду байкатаваць, просто нема шансаў. Ось, згадую, там, минулых, наприклад, в президентських выборах акурат у Празі я в Белорусской амбасаде голосовал, каб займіць такий цікавий досвід. А тепер, коли все, таких варіантів не буде. І мені здається, це вельми важно звернути увагу на пункт відносно засекречування сябраў комісії виборчих. Бо сапраўды у відавочна, што наўрад ці шмат зараз людзей захочуць у гэтай камісіі ісці, так гэтых людзей ёсць прычына баяцца за сабе і зараз, і ў будучыні, і няма жадання рабіць, мякка кажучы, вельмі непрыемны маральны выбар. І я змагу згадаць проста два факта. Адзін пра тое, вось наколькі гэтыя людзі могуць праваць выбары. Калі ў 20-м годзе я даверная асоба прысутнічаў на паліку галасоў, а паколькі кандыдаты таксама маюць магчымасць, то акурат на мой участак Андрэй Дмітрыеў прыехаў, які такія палітычныя рэчы задвіхаў камісіі, і ў выніку проста старшыня камісіі быў не здольны правесці выніковае галасаванне па пратаколе, яго зацвердзіць. Бо сябры камісіі былі фізычна не здольныя падняць вочы, падняць рукі, гэта людзі не маглі нічога зрабіць, яны былі абсалютна дэмаралізаваны. І гэта просто паказвае, наколькі так, нават тым, што відавочна, там былі не апазіцыянеры, былі лаяльныя бюракраты, нейкія адміністрацыйныя супрацоўнікі, яны не маглі нормальна працаваць. І, канешне, што гэтыя людзі захочуць яшчэ раз атрымаць просто асабіста такі непрыемны досвід, гэта праблема для сістэмы. І гэта вось акурат да таго, якую ролю граюць выбары ў аўтарытарнай сістэме, ну, прадэманстраваць, а ці здольная яна іх правесці, ці ўвогуле яна працуе, ці не працуе. І другое, гэта пра погляд гэтых людзей, бо таксама я не буду казаць з кім, але людзьмі з той жа камісіі, так у мяне там ёсць тыя, з кім у мяне ёсць асабісты кантакт, ёсць перапіска, мы раней не былі знаёмыя. Гэтыя людзі, ну, проста казалі, што так, і разумеюць ўсё, і раней ўсё разумелі, І так, просто вельми страшно, не бояться репресій, супроць собі, супроць своїх близьких. І по щирості, не можу сказати, що вони, ну, зовсім не праві. Гіості розумно бояться. І тому так само буде вельми, вельми складано гадати людей, яку місія не брати. Бо навіть тих, хто легко, в принципі, переступав про своє сумління, тих, хто легко цікавив вибори, і вони можуть просто мати резони і хотіти з цим усім зв'язуватися для своєї безпеки. Бо зараз будь-який такий вибір цієї комісії, він буде небезпечний або у короткотерміновій перспективі, або у довготерміновій перспективі. Найлепший вибір – це, звісно, не йти в комісію, саме просто натуральний. Ну, певно, саме останній момент на конт графи про супроць усіх, ну, мені здається, фактично аналогом цієї графи, усе рівно є, і це завжди така певна стратегія, якою завжди можуть притримуватися там, демократичні сили, але це можливість псувати бюлетень. Бо коли ти псував бюлетень, у тебе так само немає вибору кандидата, це неможливо заборонити, бо ти можеш коряво поставити птушечку, поставити її там не так, не туди, поставити дві. Це досить ну, складно їх проконтролювати, навіть коли там, на участку будуть тебе стояти відеокамери і міліціянці. Чого? Тепер все ж так нема. Тому ось цей момент буде заставатися, і ну, фактично його ти все одно людям не заборониш, а у цьому контексті і пункт супроць усіх уже ну, не така велика погроза.
Ось це останнє питання до Олександра про це. Чи є сенс увагалі займатися демократичним силам нікими новими ідеями дотично до цих виборів, ніж та придумляти? На останньому референдумі там крижики закликали ставити, коли були президентські вибори, складати бюлетені у гармошечки, або прозристих бюлетенях, в скарбонках їх бачить в скринях. Чи є сенс зараз ніж та робити і ніким чином про ці вибори впливати, і чи увагалі можна щось зробити?
Ну, по-перше, я почну з того, що закликати до бойкоту, це, з моєго пункту глядження, увагалі не добра опція, бо піднімання на порог явки і вибори відбудуться, навіть коли туди прийде два чоловіки. Це перше. По-друге, меседж від демократичної сили повинен бути вельми простий. І коли це простий меседж, то чому його не дослати до виборців? І тут треба розглядати, який це повинен бути меседж. З моєго пункту глядження, це повинно бути таке діяння, яке приводить до юридично значимих наступств так само. Коли буде значна кількість голосів супроць усіх, то це трошечки відрізняється від того, щоб просто сапсувати бюлетені. Бо коли ти бюлетень псуєш, він не лічиться дійсним бюлетенем, і процент від тільки дійсних бюлетенів лічиться для того, щоб поглядіть, який кандидат виграв на той чи іншій окрузі. Бюлетень, у яким проставлений голос супроць усіх, лічиться дійсним бюлетенем, це справжній бюлетень, і коли голосів супроць усіх більше, ніж за інших кандидатів, то ні один кандидат не обирається у палату представників. Тобто це може мати юридичне наступство. Завжди є питання, як це підлічити. Ну і тут так само може бути розлік на те, що ну, чельці комісії, сябри комісії ведуть, що там насамперед було у скарбонках і яким чином були сфальсифіковані ці дані. Юридичне наступство так само мають значення, бо велика кількість депутатів буде делегована у Всебілоруський народний сход і з Палати представників, і з Совету Республіки, а Совет Республіки люди трапляють праз непрямі вибори, так само з місцевих депутатів. І коли велика кількість цих людей не буде обрана, то це по юридично так само буде підвергати сумніву те, що буде приймати в якості рішення це Всебілоруський народний сход. А ми ще не відомо, що це Всебілоруський народний сход буде приймати за рішення, і таким чином, ну, варто мати таку можливість анулювати ці рішення як нелегальні.
Дякую великий Олександр, дякую Вадиме. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїми гостями були експерт по виборах і дорадця Світлана Тихановська Олександр Шлик, а так само політолог і редактор білоруського щогодника Вадим Мажейка. Дякую за те, що були разом з нами, виглядали Свободу преміум. Бувайте і залишайтеся зі свободою.
Ви слухали подкаст Радіо Свобода.
Усі подкасти Свободи у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у будь-який час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Вы слухаете подкаст «Гісторія на свободі». Ён таксама доступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторія на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Абламейка. Якое месца беларусы займаюць у гісторыі Літвы? Як даўно пачалося сужыццё славян і балтаў на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага? Чаму літоўскія князі прымалі праваслаўе? Гэта і іншыя пытанні мы абмяркуем з дырэктарам Інстытуту гісторыі Літвы, доктарам гістарычных навук Альвідасам Нікжэнтайцісам. Добры дзень, Альвідас, слава дзена.
Добры дзень.
В Кернаве и в материалах археологических раскопок присутствуют славянские древности. Как в Литве объясняют их наличие, там, присутствие? Кем были те славяне? Приглашенными специалистами, пленниками или автохтонами?
Может быть, я начну с того, что вот следы славян на территории Литвы в письменных источниках, в принципе, еще зафиксированы раньше, чем это нашли археологи в Кернаве. Я здесь хотел вам напомнить такое, ну, это, наверное, где-то 40-45 лет тому назад найденный источник, где описывается коронация Мидовгаса, литовского единственного короля, и описывается Литва, и там есть такое упоминание, что в принципе Литве на территории, которой принадлежала Мидовгасу, ну, это ясно, что на этнической Литве, что там младенцев кормят крестьянские женщины. Но и ясно, прежде всего, что это идет речь не про католических женщин, но про женщин, которые прибыли из православных краев. И здесь ничего такого особенного, потому что балты и славяне жили по соседству. Если мы попытаемся конкретно ответить на вопрос, а какие славяне были найдены, в принципе, при раскопках Кернаве, конечно, на этот вопрос трудно ответить, с одной стороны, потому что как бы при них не было найдено паспортов, где было бы указано, где они родились, откуда они приехали. Но, с другой стороны, само место или вот их нахождение рядом с Великокняжеским дворцом указывает, что это были не какие-то простые славяне, а полезные люди. Потому что мы знаем, что Великокняжеские дворцы, как и вообще княжеские дворцы, были центром притяжения для тех людей, которые могли заработать на свое прожитие, живя рядом с великим князем. И поэтому я бы предполагал, такая рабочая гипотеза, что здесь идет речь о славянских ремесленниках, которые как бы не только жили там рядом с этим дворцом, но и этот дворец обслуживает.
Вы знаете, когда смотришь вот на эту историю давнюю, читаешь, что всегда хочется услышать не конкретные факты, а именно оценки, какую-то интерпретацию. Поэтому так вот интересна история взаимодействия балтов и славян в 8-13 веках. Интересно услышать, как на это смотрят в Литве, потому что вот в эти столетия происходило противостояние, сотрудничество или даже имел место некий симбиоз.
Вы знаете, вот только я так, но как бы могу про себя сказать, как историка, что я слишком рано родился. Потому что только последнее десятилетие археологическая наука сделала такой качественный сдвиг, и вот, который позволяет нам более конкретно познавать период, тот период, о котором нет, в принципе, письменных источников. Но, насколько я вижу, вот исследования археологические по этому периоду, так я могу только предполагать, что вот это только начало той революции, которая, может быть, нас ждет. А на сегодняшний день мы можем только сказать, что вот эти контакты были, что где-то там в 11 веке были, в 12 веке были попытки завоевать балтские племена русскими князьями, что это не удалось. Но с другой стороны, не так давние археологические раскопки на территории сегодняшней Украины нам открывают совсем новые горизонты познания того, что мы не знали. Примерно где-то 5-6 лет тому назад, не так далеко от Киева, были найдены захоронения балтских войн. Это где-то они датируются где-то 12-м, может быть, началом 13-го века. И эти балтские войны, судя по всему, это предположение литовских археологов, это, наверное, были представители курдского племени, они как войны служили какому-то русскому князю. Это совсем как что-то новая страница, которая нам говорит про то, что не были только в 8-13 веке история отношений балтских и славянских племен была не только какие-то военные конфликты, но даже вот такие акты взаимопомощи. Можете себе представить, сколько надо было путешествовать там воинам из Курша, которые жили в море где-то, чтобы подойти там близко к Киеву, там обосноваться, и служить там их князь. Это что-то похоже, может быть, даже на историю отношений славян и скандинав. Это, в принципе, что-то вообще-то нового. И давайте подождем, что, может быть, на эту тему археологи нам расскажут что-то побольше. Другой вопрос, который показывает такую неоднозначность отношений балтов и славян, он связан с началом или больше всего серединой 13-го. У нас есть предположение, что в Маде Великого княжества, прежде всего экономической модели, она копировалась славянских земель. И прежде всего система, как великий князь собирал доход. Там есть такие разные предположения, что, например, если раньше главным доходом князей и вождей разных военных было то, что они просто ограбили население, а потом в территориях, которые соседствовали со славянами, они быстро увидели, что зачем применять силу. Лучше договориться с местным населением, что они платили регулярно дань. И, наверное, так и сложилась вот, система налогов в XIII веке, в начале существования литовского государства. И здесь, в принципе, нет ничего общества, потому что вообще, когда создавались новые государства, ранее средневековье, мы очень много видим такого заимствования друг от друга. И, наверное, не случайно вот литовское государство, которое потом стало Великим Княжеством Литовским, оно создавалось на рубеже вот, балтов и славян, потому что здесь как раз благодаря этим контактам и создались условия не только воевать между собой, но и перенимать и опыт, прежде всего, который был важен для создавания государственных структур. Так, в принципе, мы можем сказать об этом периоде, что мы, в принципе, ничего не знаем или очень мало знаем, но мы можем предполагать, что свести эти контакты только к мирному существованию или военным конфликтам, это было слишком упрощенный вариант.
Ну вот вы говорили про Киев. Ну, Киев, если смотреть с белорусской перспективы, далеко. А Великое княжество Литовское и Литовское государство возникало гораздо ближе. И поэтому вот у меня такой вопрос. Белорусские историки утверждают, что не существует ни одного исторического документа, который бы подтверждал военный захват литовцами Полоцка, Витебска или Минска. Мы знаем, что были походы дальше, на север, Псков. Мы знаем, что Волынь была завоевана литовцами, потому что это была долгая история противостояния с Галицко-Владимирским или Галицко-Волынским княжеством. И в то же время нет ни одного документа, который бы свидетельствовал о мирном характере вхождения этих городов, которые, я сказал, Полоцк, Витебск и Минск, в состав Великого княжества Литовского. Как в Литве смотрят на этот вопрос сегодня?
Могу сказать про себя, что я всегда, когда я вообще свою научную карьеру начал, исследование истории Великого княжества Литовского, но я все время помню, что я всегда ругал русские летописи, потому что с русскими летописями все время был большой бардак. Мы можем так сказать. Потому что они часто переписывались, и там часто они не сохранялись. И, ну, и поэтому, может быть, это было одно из причин, почему я для своих исследований в свое время выбрал отношения Великого княжества Литовского с Тевтонским орденом. Потому что ситуация с источниками была совсем другая. Если мы говорим вообще-то о восточной политике Великого княжества Литовского, так мы здесь из-за того, что у нас, к сожалению, такой базис источников, у нас приходится очень часто использовать разные рода литературы. Например, такой довольно важный вопрос был. А когда Великое княжество Литовское первый раз заняло? И, в принципе, там мы имеем здесь только косвенное подтверждение, но, в принципе, мы можем довольно с большой вероятностью предполагать, что это случилось еще во времена правления Великого княжества князя Литовского Гедемина первой половине XIV века. Так, если мы говорим про то, что нет никаких источников про какие-то заболевания Великого княжества Литовского, Полоцка или каких-то других городов, это не означает, что таких захватов силы не было. Это первое. Другое, на что надо обратить внимание, это тот факт, каким образом расширялось Великое княжество Литовское и как Великое княжество вообще-то правило вот эта новообретенная область. Мы здесь видим, что в принципе Великое княжество Литовское, Литовское государство сначала, она создавалась в такое время, когда вот славянские земли были ослаблены монголо-татарского нашествия и не были готовы оказывать сильное сопротивление вот другому агрессору, который приходил к ним из территории литовского государства. Но здесь литовские князья, благодаря тому, что они были в религиозном смысле такими равнодушными к религиозным вопросам, они часто присоединяли новые территории путем союзов, которые закреплялись браком. В принципе, довольно много территорий Великое княжество Литовское приобрело таким миром. Это тоже как бы не было никакого противостояния с местной знати, потому что уже сам модель правления великих князей способствовал этому. Потому что, в принципе, на новые территории литовский князь приходил с небольшой группой своей военщины, таких самых людей, самых надежных людей, на которых он мог опираться. В принципе, этих людей хватало для личной защиты князя. И вот вмешиваться в какие-то другие административные дела у великого князя не было людских ресурсов. И поэтому он просто использовал те существующие структуры, которые он там находил, и для правления этих территорий использовал местных жителей. И здесь вот эта модель, она могла очень хорошо существовать еще потому, что по сравнению с литовским государством, потому что где-то мы можем говорить о истории Великого княжества Литовского где-то с XIV века, когда это литовское государство уже стало больше расширяться, что этому способствовал и тот факт, что в принципе в этом литовском государстве не было глубоких корней государственности. И, в принципе, многие институты власти, они были не до конца, перемены. И здесь вот путем таких мирных завоеваний, где в центре были какие-то союзы, договоренности, литовские князья перенимали государственные институции и учились государствостроению. Это тоже, по моему мнению, был очень важный фактор. А второе, я уже говорил, что ослабление этих территорий, а третье, нехватка людских ресурсов.
Дякую, Альвідас, за гуторку. Ми протягнемо нашу розмову про стидень.
Ви слухали подкаст «Історія на свободі». Підписуйтеся, глядіть і слухайте у Ютубі і на усіх подкаст-платформах кожний тиждень.
Новий подкаст «Історія на свободі». Вокол Білорусі йде війна історією. Події в Україні – не виключення. Росія стріляє не тільки ракетами і снарядами, але й історичними аргументами. Україна борониться не тільки зброєю, але й національною пам'яттю. Білоруси так само мають своє бачення історії, яке цілком відрізняється від російського. Режим у Мінську тримається переважно російського погляду. Минулое Беларуси в очима белорусов – основная тема подкасту «История на свободе». Подписывайтесь на новый подкаст «История на свободе» и слушайте каждый тыдень на всех подкаст-платформах. И он так само выходит в видеоформате на YouTube.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. У мову нават цалкам беларускамоўных і даволі культурных маладых людзей шчэмяцца расійскія жарганізмы. Найперш праз сеціва і фільмы. Але з моладзевым жаргонам, ці сленгам, як цяпер кажуць на ангельскі капыл, амаль немагчыма змагацца. Спадзяваемся, што з пашырэннем беларускай мовы сярод гарадской моладзі ейны ўласны беларускі жаргон сфармуецца натуральна. А наша мова да такога здольная. Гісторыя ведае дужа цікавыя беларускія жаргоны і прафесійныя арго, некаторыя з якіх пашырыліся далёка за межы Беларусі. Найбольш вядомая арго ў нас – гэта таемная мова дрыбінскіх шапавалаў пад назвай «катрушніцкі лемезень». Дрыбін – мястэчка, цяпер раённы цэнтр на ўсходняй Магілёўшчыне. Зміцер Бартосік выправіўся ў падарожжа свабоды ў Дрыбін, дзе запісаў узоры сакрэтнай гаворкі.
Любжаць ярухі шымскія шкорні, сняк і кумухі саладзімны буклей, сняк драпілухі, шыхты і жбахі, любжаць тартасы і купрэсны мантей.
Гэта значыць – любяць бабы добрыя валёнкі, як і мухі салодкі квас. Як нявесты, дзеўкі і жонкі любяць каўбасы і прэсны алей. Такім чынам, шкорні – гэта боты ці валёнкі. Мухі – кумухі, каўбасы – тартасы. Катруха – шапка-магерка. Адпаведна, катрушнік і ёсць шапавал. Словы дзівакаватыя, але вымаўленне іх беларускае, скланяюцца, спрагаюцца таксама па-беларуску. Значыць, гэта вось такая асаблівая частка беларускае моўнае прасторы. Адзін з найбольш грунтоўных даследнікаў беларускіх таемных гаворак, Яўдакім Раманаў, вызначыў сацыялінгвістычны статус лемезня.
Лемезень свой катрушнікі шапавалы ўжываюць толькі па-за домам, падчас працоўных выездаў і ніколі не размаўляюць ім на радзіме. Робіцца гэта, па-першае, праз нежаданне яго прафанаваць, па-другое, праз боязь, каб не вывучылі яго мясцовыя габрэі. Лемезень іхны невядомы нават іхным сямейнікам, якія не займаюцца шапавальствам.
Адкуль пабраныя словы? Само слова «лемезень», як лічыў этымолях Макс Фасмер, паходзіць з мовы «їдыш». «Ляймаден» – гэта «вучэнне», «навукі». Немало словаў, як у вядомых кожнаму з дзяцінства моўных гульнях, звычайныя беларускія, але з дадаткам склада спераду – шумесяц, шугад, шукамень, кузвушніца – это завушніца, або ў канцы асновы – боб, бублей, ці малаціць, малатырыць. Іншыя словы не паддаюцца этымалягізацыі. Шымскі мякрэс – гэта «харошы чалавек», хаўбы – грошы, мосень – кот –
конь – волат, а злодзей – чамусьці кастусь. Але немало словаў лемезня можна вывести з іншых моваў. Шмат грэцызмаў. Малако – гальмо. Параўнайма грэцкая – гала – малако. Адкуль сучасныя тэрміны галактоза – малочны цукар, ну альбо галактыка – малочны шлях. Малы – мікры. Соль – галось. А ў грэцкай мове гальс – гэта соль, і хімічны тэрмін галягены – адсюль. Мікраскопаў і галягенаў старыя катрушнікі не ведалі. Адкуль гэтыя словы ў дрыбіня – загадка. Ёсць гіпотэза, што ад вандроўных гандляроў або пілігрымаў у Грэцыю, або наадварот, што ад нейкіх грэцкіх перасяленцаў. Зрэшты, акрамя дрыбінскага лемезня, у Беларусі бытавалі іншыя таемныя прафесійныя арго. Напрыклад, парушніцкі лемез, гэта мова шклоўскіх краўцоў і іншыя. Спецыялісты ведаюць расейска-жабрацкі слоўнік, укладзены з гутаркі жабракоў слуцкага павету Менскай губерні мястэчка Семежава. Унікальны слоўнічак выдаў у 1881 годзе святар і настаўнік Сцяпура з мястэчка Міра. Ну, а Семежава мястэчка пазней звязаныя са слуцкім збройным чынам. Як высвятляецца, местачковыя жабракі, колішнія сляпыя спевакі псальмаў, здаўна трымаліся карпарацыйнага духу і ўжывалі сакрэтную гаворку, каб лепей уплываць на гуманнасць жыхароў, у якіх прасілі міласціну. Дарэчы, мова ў семежаўскіх старцаў – гэта лемех, нагадвае той самы лемезень. І нямала іншых словаў, падобныя да дрыбінскіх. Рука – хірка. Успомнім грэцкае хірамантыя ў дрыбіне, а ў Семежаве фірка. Царква – хлюса ў дрыбіне і клюса ў Семежаве, яўна ад грэцкага эклесія. Дрыбін адслучаны далекавата, а значыць, у старой Беларусі існаваў абмен сакрэтнай лексікай. Непазычаныя сакрэтныя словы ўтвараюцца так званым адверніцкім спосабам. Толькі калі ў дрыбіне прыстаўляюць да слова склад «шу», то ў Семежаве «ку». Шчасце – кушчасце, знаёмы – кузнаемы. Наватворы – непазбаўленыя метафарычнасці. Чужы – чужамарны, мак – гарнасноб, але наўрад ці тады былі цяперашнія нядобрыя асацыяцыі з макам. Доктар – лякобнік, хоць ты бяры такое слова ў асноўны наш лексікон. Грэцызмаў поўна і тут. Мікранькі лабзючок – маленькі хлопчык. Камень – пітрус, грэцкае петрос. Стол – трапез. Ёсць лацінізмы – лічыць, літарыць, дзесяць, дзекан. Хаця сярод лічэбнікаў, а яны важныя для жабрака збіральніка грошай, сустрэнем словы цыганскага паходжання – пяць – пэнджа, цыганская ўсходнееўрапейская – панж, восем – ахтынер, па-цыганску – охто. Бралі чужыя словы, каб ніхто не разумеў, але адкуль менавіта такі кактэйль запазычанняў – невядома. Некаторыя беларускія таемныя словы перажылі вякі і вядомыя акурат у сучасных моладзевых жаргонах. Так у семежаўскіх старцаў добры, а таксама сумленны, чысты і наагул пазітыўны – гэта клёвы, шкодны – не клёвы, голы – галімны, а чалавек – лох. Арго і жаргоны па-свойму дабудоўваюць мову. Як называецца адзін мовазнаўчы артыкул на тэму – «Толькі мёртвыя мовы не маюць жаргонаў». Працягваючы тэму жаргонаў і арго на беларускай аснове, не магу адмінуць моўны феномен, які распаўсюдзіўся на вялікую геапалітычную прастору, а ўзнік пад немалым беларускім уплывам. Гэта крымінальнае арго. Беларуская народная мудрасць усведамляла фатальную непазбежнасць і высокія шанцы патрапіць пад карную машыну ў дзяржаве, на якую народ не мог уплываць і дзе не было справядлівасці. У астрог шмат дарог. Да строгу латво знойдзеш дарогу, а да строгу няма перасцярогу. Апошняя прыказка у пэўным сэнсе адпаведнік вядомай расейскай «ад тюрмы да ад сумы не зарекайся». Так у менскім астрогу, цяперашняй валадарцы, сядзелі паўстанцы 1831 і 1863 гадоў, тэрарыст Іван Пуліхаў, а таксама Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Карусь Каганец, Алесь Гарун, Якуб Колас. Сцяны на мемарыяльныя шыльды не хопіць. Гэта яшчэ калі не лічыць шматлікіх нашых сучаснікаў, палітычных вязняў. У савецкіх лагерах сядзелі тысячы дзеячоў – Дубоўка, Геніюш, Пушча, браты Гарэцкія. За палякамі сядзелі заходнебеларускія дзеячы: Браніслаў Тарашкевіч, Рак Міхайлоўскі, Мятла, Валошын, Антон Луцкевіч. На віленскіх лукішках пры розных уладах сядзелі: Кастусь Каліноўскі, Максім Танк, Міхась Машара, Вінцэнт Гадлеўскі, Рыгор Шырма. Раней у Вільні сядзелі Тамаш Зан, Ігнат Дамейка, іншыя філяматы і ўрэшце Адам Міцкевіч, трэцяя частка вялікіх дзядоў, якога адбываецца ў камеры. Сядзелі ўсе. І, відаць, перыядычна будуць сядзець, дакуль Беларусь не будзе свабоднай. Вось жа тэма турэмная, турэмнай мовы, турэмнага фальклору для нас неганебная. Трапляюць туды і вінаватыя, і невінаватыя. Нездарма выдатны наш паэт Геннадзь Бураўкін, якога Бог бярог ад турэмнага лёсу, адным з апошніх сваіх творчых праектаў зрабіў цыкль вершаў на турэмныя матывы разам з музыкам Змітром Вайцюшкевічам. Маю на ўвазе альбом «Варанок».
Я помню той начны званок, сірэны міліцэйскай рэха. Ну што ж ты, лёс мой варанок, так нечакана пераехаў.
Аргатызмам тут будзе змрочнае слова «варанок». Але вернемся да гісторыі. На бясконцых турэмных нарах расейскай імперыі, якія потым перацяклі ў бязмежныя лягерныя прасторы імперыі савецкай, сфармавалася асаблівае арго злачынцаў, так званая феня, гэта грэцызм з паходжання, або музыка. Шляхі фармавання гэтага арго былі такія. Злачынцы і, адпаведна, вязні імкнуліся, каб іх не разумелі навакольныя і турэмныя дазорцы. Пасля захопу Беларусі і Украіны насельнікі былога вялікага княства розных нацыянальнасцяў адыгралі пэўную ролю ў фармаванні закрытых ад улады крымінальных станаў Расейскай імперыі. Жыхары гэтых земляў патраплялі ў вязніцы, і лексычныя асаблівасці іхных моваў там аказаліся ў прыгодзе. Пра тое пераканаўча сведчыць колькасць беларусізмаў, украінізмаў, гебраізмаў, палянізмаў у асноўных арго расейскага злачыннага свету 19-20 стагоддзяў. Старое і сучаснае расейскае крымінальнае арго здзіўляе непасвячонага такімі яўнымі беларусізмамі, як хата, камера ў турме, абротнік, гэта канакрад ад беларускага слова аброць, канаць у значэнні знікаць або ўцякаць, канай адсюда, куток, малява, это вядома адмаляваць, шыбеніца, значыць менавіта тое, што і ў беларускай літаратурнай мове, цвік са сваім значэннем, мастак, спрытны шулер, кішэня, тарбахват, газ, это ў значэнні газа, керасін, халява, жыхтаріць у значэнні жыць, слова ўтворанае з беларускім коранем, чуваць жыхар, зашквар стасуецца да беларускай скваркі. Слова «халтура» у значэнні «пабочны ці незаконны заробак» перайшло ў расейскую мову, праўда, ў статусе размоўнага, з закрытай мовы крымінальнікаў. Але паходзіць яно ад беларускіх «хаўтураў» – пахавання. А з пахаваннем заўсёды былі звязаныя дадатковыя заробкі і музыкаў, і трунароў, і далакопаў. Знойдзем у крымінальным арго украінізмы накшталт «майдан» – кавалак сукна, які рассцілаюць на нарах для гульні ў карты і для гандлю. Рэдкія літуанізмы накшталт «вайдот», «плач», а па-літоўску «сварка». І мноства беларускіх ці ўкраінскіх ідышызмаў: «хевра» у значэнні «кампанія», «бэбахі» – каштоўнасці, а ў беларускіх гаворках гэта «трыбухі», «голый васар» – бессэнсоўныя намаганні, параўнайма беларускае слова «варголы» – пусты кіпень, «хавырка» – «схованка» – з паходжання ідышызм, але не без уплыву беларускага «хаваць». Ідышызмы вядомыя і беларускай мове: фраер, фаршмак, вядомая страва селяца, а ў крымінальным арго недасведчаны злодзей або знеслаўлены чалавек. У музычным цыклю Бураўкіна-Вайцюшкевіча акурат музыка, вытрыманая ў традыцыях жанру, з характэрнымі адэскімі гармоніямі.
Сніцца кожную ноч, мне матуля сівая, і здалёку ўзіраецца бацька стары, а ў турэмным двары салавей не спявае, не цвітуць незабудкі на турэмным двары.
Як бачым, тут няма жаргонных і аргатычных словаў. Бураўкінавы вершы проста паэтычныя, скіраваныя на эстэтычную падтрымку чалавека у бядзе. Дый апавёў я пра беларускія рэсурсы крымінальнага арго, каб паказаць, наколькі нечаканымі былі шляхі беларускага слова, непарыўна, на жаль, звязаныя з лёсамі самых беларусаў. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месце, калі зручна вам.
Свобода.орг.